Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃពុធទី21ខែធ្នូឆ្នាំ2016នេះខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកភីសុភាដានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
ប្រទេសកម្ពុជានិងវៀតណាមសច្ចាជាថ្មីថានឹងបង្កើនទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីស៊ីជម្រៅតុលាការកំពូលជប៉ុនសម្រាប់គ្រប់គ្រងការបដូរទីតាំងមូលដ្ឋានទ័ពរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចេញពីកោះអូគីណាវ៉ាប្រទេសសៅតូមេនិងប្រាំងស៊ីបផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងការទូតជាមួយតៃវ៉ាន
់នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានថានិស្សិតផ្នែកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមិនអាចប្រឡងជាប់ក្របខ័ណ្ឌក្រសួងព័ត៌មានដោយសារខ្វះចំណេះដឹងទូទៅប៉ុន្តែលោកមឿនឈឿនរិទ្ធនាយកវិទ្យាស្ថានកម្ពុជាសម្រាប់ការសិក្សាផ្នែកសារព័ត៌មានថ្លែងថា
អ្នកសារព័ត៌មានយកព័ត៌មានទៅផ្សព្វផ្សាយចាក់ទៅនឹងបញ្ហាសង្គមចាក់ទៅនឹងការកាត់បន្ថយសុខភាពប្រព័ន្ធសន្តិសុខសុខភាពគឺអាចធ្វើឲ្យអ្នកសរសេរនឹងក៏អាចទទួលរងនឹងការវិបហាលើរាងកាយឬក៏វិបហាតាមផ្លូវច្បាប់
បទសម្ភាសន៍របស់ VOA ជាមួយលោកសំរងស៊ីប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអំពីជ័យជំនះកន្លងមករបស់លោកហ៊ុនសែនត្រូវបានលោកសំរងស៊ីចាត់ទុកថាជាការឈ្នះរបៀបថោកទាបនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកជំនាញខ្មែរនិងអាមេរិកកាំងពិនិត្យមើលការអនុវត្តនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសក្នុងរយៈពេល25ឆ្នាំកន្លងមកនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍និងបទសម្ភាសន៍នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកភីសុភាដាសូមអញ្ជើញលោកសុភាដាបាទ
បាទសូមអរគុណលោកវឌ្ឍនាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៃប្រទេសកម្ពុជាតាមគម្រោងត្រូវបញ្ចប់ទស្សនកិច្ច2ថ្ងៃរបស់លោកក្នុងប្រទេសវៀតណាមនៅថ្ងៃពុធនេះក្រោយពីបានបដិញ្ញាជាមួយវៀតណាមជាថ្មីថានឹងពង្រឹងទំនាក់ទំនងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទេសទាំងពីរឲ្យកាន់តែខ្លាំងក្លាជាងមុននោះនេះតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរួមរវាងកម្ពុជានិងវៀតណាមយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដដែលដែល VOA ទទួលបានពីក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាលោកហ៊ុនសែនបានជួបជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលរបស់វៀតណាមជាច្រើនរួមទាំងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីង្វៀនសួនភុកនិងអគ្គលេខាធិការមជ្ឈិមបកកុម្មុយនីសវៀតណាមលោកង្វៀនភូត្រុងដែលហើយនិងប្រធានសភាវៀតណាមគឺលោកស្រីង្វៀនធីឃីមងានផងដែរនៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ច2ថ្ងៃនៅប្រទេសវៀតណាមលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជារូបនេះក៏បានធ្វើជាសាក្សីក្នុងពិធីចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីចំនួន3រួមមាន1សន្ធិសញ្ញាស្តីពីជំនួយផ្នែកច្បាប់ទៅវិញទៅមកទាក់ទងបញ្ហាអូក្រិតកម្មរវាងប្រទេសទាំងពីរ2សន្ធិសញ្ញាស្តីពីការដោះដូរអ្នកជាប់ទោសរវាងប្រទេសទាំងពីរនិង3កិច្ចព្រមព្រៀងស្តីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីរវាងក្រសួងធម្មការនិងសាសនាកម្ពុជានិងគណៈកម្មការទទួលបន្ទុកជនជាតិដើមភាគតិចនៃប្រទេសវៀតណាមតុលាការកំពូលនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនបានសម្រេចគាំទ្រគម្រោងរបស់រដ្ឋាភិបាលជប៉ុនក្នុងការផ្លាស់ប្តូរទីតាំងមូលដ្ឋានទ័ពអាកាសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចេញពីកោះអូគីណាវ៉ាដែលនេះជាអ្វីដែលអាចដោះស្រាយតាមការចង់បានរបស់អ្នកប្រឆាំងដែលចង់ឲ្យមូលដ្ឋាននេះស្ថិតនៅទីតាំងផ្សេងតុលាការបានបញ្ជាក់ថាអភិបាលខេត្តអូគីណាវ៉ាលោកថេកេស៊ីអូណាហ្កាបានធ្វើទង្វើខុសច្បាប់នៅពេលដែលលោកមិនបានធ្វើតាមបញ្ជារបស់អភិបាលខេត្តអូគីណាវ៉ាដែលកាន់តំណែងមុនលោកដែលបានធ្វើឡើងកាលពីខែតុលាឆ្នាំ2015ដើម្បីមានការឈូសឆាយដីក្នុងគោលបំណងដើម្បីរៀបចំកន្លែងសម្រាប់ទីតាំងមូលដ្ឋានទ័ពអាកាសហ្វូតេនម៉ារដ្ឋាភិបាលជប៉ុននិងរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកចង់ឲ្យមូលដ្ឋានទ័ពហ្វូតេម៉ានេះបដូរចេញទៅកាន់ទីតាំងឆ្ងាយដាច់ស្រយាលពីតំបន់ប្រជុំជនដើម្បីបញ្ហាសុវត្ថិភាពប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋនៅលើកោះអូគីណាវ៉ាចង់ឲ្យមូលដ្ឋានទ័ពអាកាសនេះបដូរចេញទៅទីតាំងផ្សេងចេញពីកោះអូគីណាវ៉ានេះតែម្ដងដោយហេតុថាមានសម្លេងរំខាននិងមានអំពើអូក្រិតកម្មនិងឧបទ្ទវហេតុផ្សេងៗដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងមូលដ្ឋានទ័ពអាកាសនេះបានកើតឡើងជារឿយៗ ការផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងភ្លាមៗរវាងកោះតៃវ៉ាន់និងប្រទេសសាវតូមេនិងប្រាំងស៊ីបដែលជាប្រទេសដីកោះដ៏តូចមួយនៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកនិងដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តមួយរបស់តៃវ៉ាន់គឺជាការឆ្លប់បញ្ចាំងឲ្យឃើញពីការខឹងសម្បាររបស់រដ្ឋាភិបាលចិនចំពោះរដ្ឋាភិបាលតៃវ៉ាន់ប្រទេសសាវតូមេនិងប្រាំងស៊ីបដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់តៃវ៉ាន់តាំងពីឆ្នាំ1997មកបានផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងកោះតៃវ៉ាន់នៅថ្ងៃពុធនេះហើយតៃវ៉ាន់ក៏បានធ្វើតាមដោយការកាត់ផ្ដាច់សកម្មភាពរបស់ស្ថានទូតសាវតូមេនិងប្រាំងស៊ីបនៅក្នុងទីក្រុងតៃប៉េក្រុមប្រឹក្សាទទួលបន្ទុកកិច្ចការប្រទេសចិនដីគោករបស់រដ្ឋាភិបាលតៃវ៉ាន់បានបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលចិនបានប្រើប្រាស់លុយដើម្បីជំរុញឲ្យប្រទេសសាវតូមេនិងប្រាំងស៊ីបផ្ដាច់ចំណងទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងតៃវ៉ាន់ការផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានការសន្និសីទតាមទូរស័ព្ទរវាងប្រធានាធិបតីតៃវ៉ាន់លោកស្រីឆៃអ៊ីងវិននិងប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump កាលពីថ្ងៃទី2ខែធ្នូកន្លងទៅនេះហើយពេលនោះលោក Trump ថាមិនមានការចាំបាច់ណាមួយដែលត្រូវរក្សានូវកិច្ចព្រមព្រៀងដែលសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលស្គាល់ចិនតែមួយនោះទេ
ជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានថានិស្សិតផ្នែកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមិនអាចប្រឡងជាប់ក្របខ័ណ្ឌក្រសួងព័ត៌មានដោយសារខ្វះចំណេះដឹងទូទៅបទសម្ភាសន៍របស់ VOA ជាមួយលោកសំរងស៊ីប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអំពីជ័យជំនះកន្លងមករបស់លោកហ៊ុនសែនត្រូវបានលោកសំរងស៊ីចាត់ទុកថាជាការឈ្នះរបៀបថោកទាបអ្នកជំនាញខ្មែរនិងអាមេរិកពិនិត្យមើលការអនុវត្តនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសក្នុងរយៈពេល25ឆ្នាំកន្លងមកនេះហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីតុលាការឥណ្ឌូនេស៊ីកាត់ទោសអភិបាលក្រុងយ៉ាកាតាកាន់សាសនាគ្រឹះពីបទមើលងាយព្រះជាម្ចាស់និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីខ្ទង់ចុចភ្លេងថ្មីបើកទំព័រថ្មីនៃការបញ្ចេញមនោសញ្ចេតនាតាមតន្ត្រីលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានលោកខៀវកញ្ញរិទ្ធបានរិះគន់និស្សិតផ្នែកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយថាខ្វះខាតចំណេះដឹងទូទៅដែលជាហេតុធ្វើឲ្យពួកគេមិនអាចប្រឡងជាប់ក្របខ័ណ្ឌក្រសួងព័ត៌មានបានប៉ុន្តែអ្នកជំនាញយល់ថាការមិននិយមធ្វើជាអ្នកសារព័ត៌មានរបស់អ្នកបញ្ចប់ការសិក្សាផ្នែកនេះគឺដោយសារតែប្រាក់ចំណូលមិនសមស្របទៅនឹងរបរដែលប្រឈមមុខនឹងគ្រោះថ្នាក់នេះទៅវិញកញ្ញាកាន់វិជការនៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្នុងខួប15ឆ្នាំរបស់ Departement ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងសារគមនាគមន៍ហៅកាត់ថា DMC នៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញលោកខៀវកញ្ញរិទ្ធរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានបានរិះគន់និស្សិត DMC ថាខ្វះចំណេះដឹងផ្នែកវប្បធម៌ទូទៅដើម្បីក្លាយជាអ្នកសារព័ត៌មាន Departement ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងសារគមនាគមន៍បង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ2001ដែលរហូតមកដល់ពេលនេះមានរយៈពេល15ឆ្នាំនិងមាននិស្សិតបញ្ចប់និងកំពុងសិក្សាជាង300នាក់ហើយក្នុងនោះនិស្សិតមានចំនួនតិចតួចបំផុតបានចាប់យកអាជីពជាអ្នកសារព័ត៌មានលោកខៀវកញ្ញរិទ្ធរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានថ្លែងក្នុងពិធីប្រារព្ធខួប15ឆ្នាំនៃការបង្កើតដេប៉ាតឺម៉ង់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងសារគមនាគមន៍កាលពីថ្ងៃទី20ខែធ្នូនេះថាចំណេះដឹងផ្នែកវប្បធម៌ទូទៅមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់អាជីពជាអ្នកសារព័ត៌មានលោកបន្តថានិស្សិតភាគតិចបំផុតដែលបានបញ្ចប់និងកំពុងសិក្សាផ្នែកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងសារគមនាគមន៍នៅកម្ពុជាកំពុងចាប់អាជីពជាអ្នកសារព័ត៌មានដោយសារពួកគេមានចំណេះដឹងផ្នែកបច្ចេកទេសប៉ុន្តែខ្វះចំណេះដឹងផ្នែកវប្បធម៌ទូទៅ
និស្សិត DMC បើទៅប្រឡងចូលក្រសួងព័ត៌មានផ្សាយជាប់ពីព្រោះគាត់រៀនតែបច្ចេកទេសប៉ុន្តែគាត់មើលចំណេះទូទៅអញ្ចឹងដាក់ចំណេះទូទៅទៅគឺកាំងទៅប្រឡងចាញ់និស្សិតអសរសាស្ត្រវិញអញ្ចឹងមកឥឡូវនេះបំបីជា2ក្រសួងប្រឡងហ្នឹងគឺនរណាចូលប្រឡងខាងបច្ចេកវិទ្យា IT ហ្មងហ្នឹងយើងមានរបៀបប្រឡងផ្សេងអត់ឲ្យប្រឡងជាមួយគេប្រឡងមួយគេអត់ជាប់ទេបាននេះថាយើងរៀនបច្ចេកទេសដែលអត់បានរៀនចំណេះទូទៅអ្នកកសែតចំណេះទូទៅសំខាន់ណាស់ដើម្បីសម្រាប់វាស់ថាតើដំណឹងវាត្រូវទេការវិភាគហ្នឹងវាត្រឹមត្រូវទេគេឲ្យយោបល់មកត្រូវទេយើងគ្មានចំណេះដឹងទូទៅគឺយើងចាប់ហើយសំខាន់គឺនៅ DMC នេះខ្វះចំណេះទូទៅ
លោកខៀវកញ្ញរិទ្ធបានជំរុញនិស្សិតទាំងនោះឲ្យខិតខំបន្ថែមលើខ្លួនឯងដើម្បីបង្កើនចំណេះដឹងទូទៅនេះលោកសំរតនាប្រធានដេប៉ាតឺម៉ង់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងសារគមនាគមន៍ដែលមិនធ្លាប់ធ្វើជាអ្នកសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកនិងមិនបានបញ្ចប់ការសិក្សាបរិញ្ញាបត្រផ្នែកសារព័ត៌មានផងនោះយល់ស្របតាមការលើកឡើងរបស់លោករដ្ឋមន្ត្រីព័ត៌មានដែលលោកនិយាយថា DMC ពិតជាមានភាពខ្វះខាតផ្នែកចំណេះទូទៅពិតមែនប៉ុន្តែលោកថាមិនមែននិស្សិត DMC ទាំងអស់សុទ្ធតែខ្វះចំណេះដឹងទូទៅនោះទេ ទោះជាយ៉ាងណាលោកថាលោកនឹងខិតខំបំពេញបន្ថែមភាពខ្វះខាតដល់កំពុងកើតមាន
អ្វីដែលគាត់មានប្រសាសន៍មកហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យយើងបានណូតទុកថាអ្វីទៅដែលយើងគួរតែធ្វើបន្តទៀតហើយយើងនឹងព្យាយាមសិក្សាបន្ថែមថាតើនឹងគឺពិតជាកត្តាខ្វះខាតមែនឬក៏មិនមែនហើយអញ្ចឹងយើងនឹងធ្វើចាត់វិធានការក្នុងការពង្រឹងគុណភាពនឹងកាន់តែប្រសើរ
កញ្ញាទួនសេរីរតនិស្សិតឆ្នាំទី3នៃ Department ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងសារគមនាគមន៍ DMC ប្រាប់ VOA ថាកញ្ញាសូមមិនបញ្ចេញមតិលើការលើកឡើងរបស់លោករដ្ឋមន្ត្រីព័រមៀននោះទេប៉ុន្តែកញ្ញាបញ្ជាក់ថា DMC មានមុខវិជ្ជាចំណេះដឹងទូទៅនៅឆ្នាំទី1ស្ទើរតែពេញមួយឆ្នាំដូច្នេះកង្វះចំណេះដឹងទូទៅមិនមែនជាកត្តាដែលធ្វើឲ្យកញ្ញានិងនិស្សិត Department ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងសារគមនាគមន៍ផ្សេងទៀតមិនអាចធ្វើឬមិនចង់ធ្វើជាអ្នកសារព័រមៀននោះទេកញ្ញាបានសង្កត់ធ្ងន់ថាកត្តាដែលចាត់ខ្លាំងបំផុតគឺប្រភពដែលជាអ្នកផ្ដល់ព័ត៌មានទៅវិញទេដែលធ្វើឲ្យកញ្ញាមិនចង់ចាប់យកអាជីពជាអ្នកសារព័ត៌មាន
ឆ្លងកាត់កិច្ចការសាលាគ្រូដាក់ឲ្យនៅពេលដែលគាត់ឲ្យចុះទៅសម្ភាសគឺពួកខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាពិបាកនឹងតាក់ទងប្រភពដើម្បីគាត់ផ្ដល់ព័ត៌មានជួនកាលគាត់លើតែយើងសោះអញ្ចឹងគឺគាត់បដិសេធឬក៏គាត់ថាគាត់រវល់គាត់អីអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងអាការលំបាកទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យដែលធ្វើឲ្យភាកច្រើននៃសិស្សដែលរៀននៅ DMC គឺគាត់ចាប់ដើមគិតថាធ្វើជាអ្នកកសិករលំបាកបើយើងធ្វើឲ្យផ្សេងវាស្រួលជាងហ្នឹងអញ្ចឹងណាតែបើសិនជាការទទួលព័ត៌មានហ្នឹងល្អជាងមុនខ្ញុំគិតថាអាចជំរុញទឹកចិត្តឲ្យអ្នករៀនកសែតនឹងចង់ខ្លាចជាអ្នកសារព័ត៌មានទៅថ្ងៃអនាគត
របាយការណ៍អង្កេតរបស់សមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត60ដែលបានចេញផ្សាយកាលពីចុងខែតុលាឆ្នាំ2012បង្ហាញថាយ៉ាងហោចណាស់មានអ្នកសារព័ត៌មានចំនួន12អ្នកត្រូវបានសម្លាប់17អ្នករងការគំរាមសម្លាប់និងរត់គេចខ្លួន12អ្នកបានជាប់ពន្ធនាគារនិងអ្នកសារព័ត៌មានម្នាក់ទៀតបានរងរបួសធ្ងន់ចាប់តាំងពីឆ្នាំ1993ដល់2012ដោយមូលហេតុនៃការរាយការណ៍ព័ត៌មានរិះគន់រដ្ឋាភិបាលបរិហារការធ្វើជំនួញខុសច្បាប់និងមូលហេតុមួយចំនួនទៀតលោកមឿនឈិនណារិតនាយកវិទ្យាស្ថានកម្ពុជាសម្រាប់ការសិក្សាផ្នែកសារព័ត៌មានយល់ថាចំណេះដឹងទូទៅមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានគប់ផ្សំនឹងវិជ្ជាជីវៈដើម្បីអាចរាយការណ៍ព័ត៌មានមួយត្រឹមត្រូវនិងផ្តល់ប្រយោជន៍ដល់ប្រជាពលរដ្ឋលោកបន្ថែមថានិស្សិតដែលបានឆ្លងកាត់វគ្គសិក្សាសារព័ត៌មានរយៈពេលវែងភាគច្រើនមិនចង់ធ្វើជាអ្នកសារព័ត៌មានដោយសារអាជីពនេះទទួលបានប្រាក់កម្រៃទាបនិងប្រឈមគ្រោះថ្នាក់ខ្ពស់
អ្នកសារព័ត៌មានយើងយកព័ត៌មានចាក់ទៅសារខ្លាំងចាក់ទៅនឹងបញ្ហាសង្គមចាក់ទៅនឹងការកាប់ព្រៃឈើទុកសាបចាក់ទៅសន្តិសុខទុកច្បាប់គឺអាចធ្វើឲ្យអ្នកសរសេរហ្នឹងក៏អាចទទួលរងនូវការវាយប្រហារលើរាងកាយឬក៏វាយប្រហារតាមផ្លូវច្បាប់អញ្ចឹងចំណុចទីនេះហើយដែលរៀបរៀងដល់និស្សិត GNC ដែលគាត់បានបញ្ចប់អាជីពផ្នែកសារព័ត៌មានហើយតែបែរជាជ្រើសរើសអាជីពផ្សេងទៀត
បើទោះបីជាអាជីពជាអ្នកសារព័ត៌មានទទួលបានប្រាក់កម្រៃទាបប៉ុន្តែលោកមឿនឈិនណរិតបានលើកទឹកចិត្តឲ្យនិស្សិតផ្នែកសារព័ត៌មានទាំងអស់មកចាប់អាជីពនេះឲ្យបានច្រើនដើម្បីជំរុញឲ្យការអភិវឌ្ឍនៅកម្ពុជាកាន់តែរីកចម្រើនតាមរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំរបស់ក្រសួងព័ត៌មានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី4ខែមីនាឆ្នាំ2015បង្ហាញថាក្នុងឆ្នាំ2014កម្ពុជាមានស្ថាប័នវិទ្យុចំនួន175ទូរទស្សន៍ចំនួន24កាសែតជាតិមានចំនួន456អង្គភាពនៅទូទាំងប្រទេសទោះជាយ៉ាងណាគេមើលឃើញថាស្ថាប័នព័ត៌មានដែលកំពុងដំណើរការមិនមានចំនួនច្រើនដូចក្នុងរបាយការណ៍នោះទេរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
លោកសំរងស៊ីប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងនិរទេសខ្លួននៅក្រៅប្រទេសថ្លែងថាជ័យជំនះរបស់លោកហ៊ុនសែនក្នុងការដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជាកន្លងមកគឺជាការឈ្នះតាមរបៀបថោកទាបដោយមិនមានការប្រកួតប្រជែងដោយស្មើភាពនិងត្រឹមត្រូវនៅក្នុងការបោះឆ្នោតលោកសាយម៉ូនីនៃ VOA បានសម្ភាសលោកសំរងស៊ីក្នុងពេលដែលមេដឹកនាំគណៈបក្សប្រឆាំងរូបនេះកំពុងបំពេញទស្សនកិច្ចនៅរដ្ឋធានី Washington កាលពីថ្ងៃពុធទី14ធ្នូកន្លងទៅនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់ភាគទី1នៃបទសម្ភាសដែលមាន2ភាករវាងលោកសាយម៉ូនីនិងលោកសំរងស៊ីដូចតទៅ
បាទសូមជំរាបសួរលោកសំរងស៊ីបាទ
ជំរាបសួរបាទ
បាទសូមអរគុណលោកសំរងស៊ីដែលបានឆ្លៀតពេលអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីជាមួយ VOA នៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington នេះលោកសំរងស៊ីសំណួរដំបូងរបស់ខ្ញុំដូចលោកផាលជាដឹងហើយថាមានការរិះគន់លើរូបលោកតាក់ទងទៅនឹងការមិនព្រមចូលទៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាវិញនឹងអ្នកខ្លះគិតថាលោកកំសាកក្នុងនាមជាអ្នកដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងដែលជាគូប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននឹងហើយមានការលើកឡើងហើយប្រៀបធៀបលោកទៅនឹងលោកស្រីអង្សានស៊ូជីដែរកន្លងមកនឹងហ ើយខ្ញុំដឹងថាលោកធ្លាប់បានបញ្យល់ហេតុផលហើយថាលោកមិនចង់ចូលទៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឲ្យគេចាប់ដាក់គុកដាក់ថ្នាំណាទៅធ្វើឲ្យខូចខួរក្បាលអីអញ្ចឹងតើលោកមិនព្រមចូលទៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងដោយសារតែលោកមិនចង់ឬក៏បារម្ភពីរឿងសុវត្ថិភាពផ្ទាល់ខ្លួនអញ្ចឹងឬក៏ស្អីដែលជាមូលហេតុចម្បងដែលមិនអនុញ្ញាតឲ្យលោកចូលក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
យើងគួរតែមើលប្រវត្តិសាស្ត្រកាលពីសម័យតស៊ូប្រឆាំងនឹងយួនឈ្លានពានប្រធានចលនាសង្គ្រោះជាតិយើងហៅថារំដោះប្រទេសជាតិក៏បានដែរគឺសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុលោកតស៊ូពីក្រៅប្រទេសមានកងកម្លាំងនៅលើមូលដ្ឋានដើម្បីប្រយុទ្ធជាមួយនឹងបរទេសឈ្លានពានតែប្រធានចលនាតស៊ូរំដោះប្រទេសជាតិគឺសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុលោកមានឲ្យយួនចាប់ឯណាបើព្រះអង្គយាងចូលមកស្រុកខ្មែរពេលនោះពេលវេលាមិនសមស្របបើយួនចាប់សម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុពេលនោះចលនាតស៊ូចាប់ហើយគេមិនដែលឲ្យខ្មាំងចាប់មេតបយើងទេបើមេតបត្រូវខ្មាំងចាប់បានចុះទៅហ៊ានកូនទៅហ៊ានមិនបាក់ទឹកចិត្តហើយដូច្នេះអ្នកដែលនិយាយនោះគឺមិនចង់ចាំប្រវត្តិសាស្ត្រហើយកាលពីសម័យខ្មែរក្រហមដូចជាលោកហ៊ុនសែនលោកហ៊ុនសែនគាត់មិនរត់ទៅស្រុកយួនគាត់មានប្រឈមមុខជាមួយខ្មែរក្រហមឯណាគាត់គ្រាន់បើដូចឥឡូវភាសាគេនិយាយសុំទទួលខុសត្រូវជាមួយអាជ្ញាធរឥឡូវឲ្យលោកហ៊ុនសែនពេលនោះមិនក៏មិនទៅទទួលខុសត្រូវចំពោះអាជ្ញាធរខ្មែរក្រហមទៅចាំបាច់រត់ទៅស្រុកយួនធ្វើអីបានទៅរៀបចំកម្លាំងអីមកវាយជាមួយខ្មែរក្រហមវិញអាហ្នឹងរឿងពេលនោះសម័យនោះប៉ុនសម័យសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុលោកតស៊ូពីក្រៅសម័យលោកហ៊ុនសែនរត់ទៅស្រុកយួនខ្លាចខ្មែរក្រហមចាប់ខ្លាចខ្មែរក្រហមសម្លាប់យើងត្រូវរើសពេលវេលាកាលៈទេសៈដែលសមស្របយើងមិនត្រូវចូលក្នុងអន្ទាក់គូបដិបកចូលអន្ទាក់ថាយើងថាសត្រូវចោះពេលមានបរទេសឈ្លានពានជាសត្រូវយើងមិនត្រូវចូលក្នុងអន្ទាក់គេទេគេចង់អូសទាញយើងចង់ឲ្យយើងចូលមកក្នុងសមរភូមិដែលគេមានប្រៀបសមរភូមិដែលគេមានប្រៀបគឺកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអត់មានកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធទេគឺគេមានតុលាការអាយ៉ងដែលធ្វើតាមបញ្ជារបស់គេសមរភូមិគេនឹងគឺសមរភូមិអំពើហិង្សាសមរភូមិគុកសមរភូមិច្រវាក់យើងចូលក្នុងសមរភូមិនឹងយើងលេងយើងទៅតតាំងជាមួយគេក្នុងលើសមរភូមិនឹងយើងចាញ់គេហើយតែយើងត្រូវទាញគូបដិបករបស់យើងចូលសមរភូមិដែលយើងមានប្រៀបសមរភូមិដែលយើងមានប្រៀបគឺសមរភូមិច្បាប់អន្តរជាតិសមរភូមិការទូតសមរភូមិបច្ចេកទេសយើងកុំតែលេងល្បែងជាមួយគេហើយមិញសួរខ្ញុំសុំឆ្លើយរឿងអូនសាន់ស៊ូស៊ីប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសភូមាមានលក្ខណៈដូចគ្នាច្រើនប៉ុន្តែមានលក្ខណៈខុសគ្នាមួយដ៏ធំអូនសាន់ស៊ូស៊ីគាត់តតាំងនៅប្រទេសគាត់ប្រទេសភូមាពីព្រោះចំនួនគឺរវាងភូមានិងភូមាជនជាតិភូមាតែមួយតែនៅស្រុកខ្មែរវិបត្តិមិនមែនរវាងខ្មែរនិងខ្មែរទេគឺខ្មែរនិងយួនខុសគ្នាយួននៅពីក្រោយរបបហ៊ុនសែនដែលចង់កម្ចាត់អ្នកស្នាជាតិនៅប្រទេសភូមាគ្មានណាដែលចង់កម្ចាត់អូនសាន់ស៊ូស៊ីទេពីគេភូមានិងភូមាគេស្រឡាញ់ជាតិដូចគ្នាតែនៅស្រុកខ្មែរមានអ្នកខ្លះបំរើបរទេសហើយយួនវានៅពីក្រោយវាញុះញង់ឲ្យកម្ចាត់ខ្មែរដោយបាញ់លោកកែមលីឥឡូវនេះខ្ញុំសួរថាបើសំរងស៊ីតស៊ូប្រឆាំងបរទេសឈ្លានពាននឹងអាយ៉ងវាឬមួយស្លាប់ដោយលោកកែមលីតើអ្វីចំណេញជាង
ខ្ញុំជឿថាលោកបានបញ្យល់អ្វីដែលលោកមានប្រសាសន៍មិញហ្នឹងជាច្រើនដងហើយប៉ុន្តែខ្ញុំជឿថាលោកមើលសន្ទុះនៃយុវជននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងតាំងពីឆ្នាំ2013មកខ្ញុំសង្កេតឃើញសន្ទុះហ្នឹងចង់ឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែក្នុងចំណោមយុវជនហ្នឹងហាក់ដូចជាពួកគាត់សម្លឹងរកមានដឹកនាំដែលហ៊ានពលគឺថាបើសិនជានៅតែមិនហ៊ានអញ្ចឹងទេគឺពួកគាត់នឹងខ្លះឃើញថាប្រហែលជាគណៈបកប្រឆាំងប្របាករកជ័យជំនះពីព្រោះលោកខ្លួនឯងផ្ទាល់ប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងឆាកនយោបាយនឹងជាច្រើនឆ្នាំមកហើយហើយនៅតែមិនឈ្នះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនតើហេតុអីបានជាមិនព្រមលេងមួយក្តារនឹងតែម្ដង
ពីព្រោះលបែងនឹងវាអត់យុត្តិធម៌យើងទៅមានអ្នកលេងលបែងមិនយុត្តិធម៌លោកហ៊ុនសែនគាត់កាន់អំណាចខ្ញុំជឿថាយុវជនគេមានប្រាជ្ញាគេចេះគិតគេមានគំនិតចាស់ទុំដូចជាវ័យក្មេងក៏ដោយតែអាចមានគំនិតចាស់ទុំមើលថាលោកហ៊ុនសែនលោកថាលោកហ៊ុនសែនចេះតែឈ្នះប៉ុនឈ្នះយ៉ាងម៉េចឈ្នះលើកទី1គឺយួនបន្តកងតបយួនឆ្លៀនពៀនបន្តឲ្យលោកហ៊ុនសែនធ្វើមេដឹកនាំអាយ៉ងរបស់យួនហ្នឹងឈ្នះរបៀបថោកទាបអត់មាននរណាគេកោតសរសើរទេឈ្នះលើកទី2ឈ្នះធ្វើរដ្ឋប្រហារ ពីព្រោះមុននឹងឈ្នះលើកទី2ឈ្នះលើរដ្ឋប្រហារគឺចាញ់ឆ្នោតចាញ់ឆ្នោតរៀបចំដោយអង្គការសហប្រជាជាតិឆ្នាំ1993ដោយគាត់ចាញ់ឆ្នោតគាត់មិនសុខចិត្តគាត់ធ្វើរដ្ឋប្រហារគាត់កំចាត់ហ្វុនស៊ិនប៉ិចសម្លាប់មេតបហ្វុនស៊ិនប៉ិចឃើញដឹងហើយរដ្ឋប្រហារវានៅតែជារដ្ឋប្រហារអញ្ចឹងឈ្នះរបៀបហ្នឹងឈ្នះរបៀបថោកទាបអញ្ចឹងមានអ្នកណាគេកោតសរសើរមានអ្នកណាគេគោរពគឺទៅបោះឆ្នោតបន្តបន្ទាប់ឆ្នាំ1998 2003 2013គឺបោះឆ្នោតតាមរបៀបលួចបន្លំស្លឹកឆ្នោតអាហ្នឹងគេឈ្នះតាមរបៀបថោកទាបមានអ្នកណាគេកោតសរសើរយុវជនមិនដែលយកលោកហ៊ុនសែនធ្វើជាគំរូទេគេស្អប់លោកហ៊ុនសែនគេថាហ៊ុនសែនចោះចេញទៅដូច្នេះគេអត់ដែលគោរពទេគេធ្វើម៉េចឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរឹងមាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកុំចូលនឹងតែកគេយុទ្ធសាស្ត្ររបស់យើងគឺត្រឹមត្រូវយើងចែកការគ្នាធ្វើអ្នកធ្វើការក្នុងស្រុកក៏មានអ្នកធ្វើការក្រៅប្រទេសក៏មានជំរុញឲ្យមានការចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតឬចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតយ៉ាងកក្រឹកកក្រែងយើងមានសង្ឃឹមច្រើនពីពួកយុវជនគឺបានចោះឈ្មោះច្រើនណាស់រាប់លានអ្នកដែលមិនបានបោះឆ្នោតលើកមុននិងបោះឆ្នោតឆ្នាំ2016និង2018ខ្ញុំតាមដានទំព័រ Facebook របស់ខ្ញុំឃើញមានយុវជនរាប់លានអ្នកតាមដានគេកោតសរសើរគេរំពឹងគេថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាក្តីសង្ឃឹមតែមួយគត់សម្រាប់ប្រទេសជាតិមិនមែនដូចលោកលើកឡើងអំពីថាគេកោតទូគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអត់តតសោះ
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ភាគទី1រវាងលោកសាយមនីនៃ VOA និងលោកសំរងស៊ីប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិស្ដីពីជ័យជំនះកន្លងមករបស់លោកហ៊ុនសែនត្រូវបានលោកសំរងស៊ីចាត់ទុកថាជាការឈ្នះរបៀបថោកទាបសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ភាគទី2ដែលជាភាគបញ្ចប់នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃស្អែក
ទីរដ្ឋធានី Washington សំលេងហៅរដ្ឋអាមេរិក
អ្នកជំនាញខ្មែរនិងអាមេរិកកាំងបានមកជួបជុំគ្នាកាលពីថ្ងៃប្រហ័សសប្តាហ៍មុននៅរដ្ឋធានី Washington ដើម្បីពិនិត្យមើលការអនុវត្តនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសក្នុងរយៈពេល25ឆ្នាំកន្លងមកនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកម៉ែនគឹមសេងពីវិទ្យាស្ថានសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីសន្តិភាពដូចតទៅ
មន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអ្នកជំនាញស្នើឡើងថាសហគមន៍អន្តរជាតិត្រូវតែងាកមកជួយបញ្ចប់ការងារនៅសេះសល់ដែលមិនទាន់សម្រេចបានតាមស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសស្ដីពីកម្ពុជាជាពិសេសត្រូវយកចិត្តទុកដាក់នៅក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះការជួបជុំដែលរៀបចំដោយគម្រនៅឯវិទ្យាស្ថានសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីសន្តិភាពកាលពីថ្ងៃប្រហ័សក្នុងរដ្ឋធានី Washington បានផ្តល់ឱកាសឲ្យអ្នកជំនាញមកពីប្រទេសកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានចូលរួមពាក់ព័ន្ធនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសមកជជែកពិនិត្យឡើងវិញនៅការអនុវត្តក្នុងរយៈពេល25ឆ្នាំកន្លងមកនេះក្នុងចំណោមនេះមានលោក Max Torella ឧបការីរងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនិងជាអ្នកដែលបានចូលរួមចរចាបង្កើតកិច្ចព្រមព្រៀងនេះលោកស្នើឲ្យប្រទេសនានានៅបន្តជួយដល់កម្ពុជា
The Paris Accords had a starting date, a date on which they went into force. There was no ending date.
កិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពនេះមានពេលចាប់ផ្ដើមគឺថ្ងៃដែលចូលជាធរមានប៉ុន្តែมันមានការប្រឆាំងបញ្ចប់ទេកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនៅតែមានសុពលភាពហើយការបដិញ្ញាចិត្តរបស់ភាគីនានាដែលមាននៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនោះនៅតែត្រូវអនុវត្តតាមក្នុងនោះមានកម្ពុជានៅសហគមន៍អន្តរជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកនៅសហគមន៍អន្តរជាតិមិនគួរងាកភ្នែកចេញពីកម្ពុជាទេយើងគួរតែបន្តធ្វើការលើបញ្ហានេះដោយសារតែការងារនេះនៅមិនទាន់ចប់នៅឡើយ
កិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសត្រូវបានចុះហត្ថលេខាកាលពីថ្ងៃទី23ខែតុលាឆ្នាំ1991ដោយភាគីខ្មែរចំនួន4ដើម្បីបញ្ចប់ការច្បាំងគ្នាហើយដែលមានការចូលរួមរបស់ប្រទេសចំនួន18ផ្សេងទៀតក្នុងនោះមានមហាអំណាចទាំង5ផងដែរ25ឆ្នាំក្រោយមកប្រទេសកម្ពុជាប្រឈមនឹងការរួមតូចនៃលំហនយោបាយនិងសិទ្ធិសេរីភាពដោយមានការធ្វើទុកបុកម្នេញខាងផ្នែកនយោបាយហើយកាន់តែអាក្រក់ជាងគេបំផុតគឺការចាប់អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សដាក់ពន្ធនាគារលោកធុនសារាយប្រធានសមាគមសិទ្ធិមនុស្សអាត60ដែលមានបុគ្គលិកចំនួន4នាក់កំពុងជាប់ពន្ធនាគារដោយសារបានការពារជនរងគ្រោះម្នាក់បានបញ្ជាក់ថា
For me I consider this year is the worst year for our organization in the last 25 years
សម្រាប់ខ្ញុំឆ្នាំនេះខ្ញុំចាត់ទុកថាជាឆ្នាំដែលអាក្រក់ជាងគេបំផុតសម្រាប់អង្គការរបស់យើងខ្ញុំក្នុងរយៈពេល25ឆ្នាំចុងក្រោយមកនេះពីព្រោះពីពេលមុនយើងទទួលរងការគំរាមកំហែងដែរដូចជាខ្ញុំទទួលបានការគំរាមកំហែងសម្រាប់ក្នុងឆ្នាំ2013តាមសារអ៊ីមែលហើយសហការីរបស់ខ្ញុំក៏ទទួលរងការយាយីពីតុលាការដែរ ប៉ុន្តែយើងមិនដែលមានអ្នកណាម្នាក់ជាប់ពន្ធនាគារទេប៉ុន្តែឆ្នាំនេះសហការីរបស់ខ្ញុំ4នាក់និងអតីតសហការីចំនួនម្នាក់ទៀតត្រូវគេចាប់ដាក់ពន្ធនាគាររហូតដល់ពេលនេះគឺមានរយៈពេល7ខែហើយ
បញ្ហាដទៃទៀតគឺការរំលោភសិទ្ធិពលរដ្ឋក្រីក្រដោយការបណ្តេញចេញពីលំនៅឋានហើយលោកធុនសារាយយល់ថាសហគមន៍អន្តរជាតិត្រូវតែបញ្ចុះបញ្ជូលឲ្យរដ្ឋាភិបាលដឹងថាការអភិវឌ្ឍដោយគ្មានសិទ្ធិមនុស្សគឺមិនមែនជាការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពទេ
The peace process mentioned clearly that the link between the
ដំណើរការកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពបានរៀបរាប់យ៉ាងច្បាស់ពីការភ្ជាប់គ្នារវាងដំណើរការអភិវឌ្ឍនិងដំណើរការស្ដារឡើងវិញជាមួយនឹងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបើគ្មានចំណុចនេះទេប្រទេសកម្ពុជានឹងឈានទៅដល់ស្ថានភាពគ្រោះថ្នាក់ដែលអាចត្រឡប់ទៅរកទម្លាប់អាក្រក់ក្នុងអតីតកាលឡើងវិញដែលនោះគឺការប្រយុទ្ធគ្នាដើម្បីអំណាច
លោកប្រែរ៉ាដាមនាយកប្រចាំតំបន់អាស៊ីនៃអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សយល់ថាសហគមន៍អន្តរជាតិគួរតែចូលរួមពាក់ព័ន្ធនឹងប្រទេសកម្ពុជាឲ្យបានកាន់តែខ្លាំងគឺមិនមែនធ្វើតែសម្បកក្រៅទេហើយឱកាសដ៏ល្អគឺការបោះឆ្នោតជាតិក្នុងឆ្នាំ2018
It would be great to have a compact among the donor community and Cambodia's friends about what is expected in 2018
វាជាការល្អអស្ចារ្យបើមានការរួបរងគ្នាក្នុងចំណោមសហគមន៍អ្នកផ្ដល់ជំនួយនិងប្រទេសមិត្តភ័ក្តិរបស់កម្ពុជាអំពីអ្វីដែលពួកគេចង់បាននៅឆ្នាំ2018ហើយត្រូវបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ពីបញ្ហាហ្នឹងឧទាហរណ៍ថាត្រូវមានគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតឯករាជ្យការទទួលបានប្រព័ន្ធឃោសនាស្មើគ្នាយន្តការដោះស្រាយពាក្យបណ្ដឹងលាក់នឹងលាក់ហើយនៅពេលដែលមានអ្វីដែលខុសឆ្គងនឹងមានក្រុមតាក់ទងកម្រិតខ្ពស់ដែលនឹងធ្វើអន្តរាគមន៍និងដោះស្រាយបញ្ហានេះដោយចំហ
ការបោះឆ្នោតប្រកបដោយលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យលើកទី1ដែលអង្គការសហប្រជាជាតិបានរៀបចំក្នុងឆ្នាំ1993បានជះគំរូអាក្រក់ជារៀងរហូតមកដោយសារភាគីចាញ់មិនព្រមប្រគល់អំណាចលោកសំរងស៊ីប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលបានចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះក៏បានស្នើឲ្យប្រទេសនានាជួយធានាថាគណៈបក្សចាញ់ឆ្នោតត្រូវគោរពតាមលទ្ធផលឆ្នោតក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018ខាងមុខលោកបានបញ្ជាក់បន្ថែមប្រាប់ VOA ថា
សហគមន៍អន្តរជាតិត្រូវតែត្រៀមលក្ខណៈគឺប្រមានទុកជាមុនថាមិនអាចធ្វើអញ្ចឹងកើតទេបើធ្វើអញ្ចឹងគឺមានប្រតិកម្មយ៉ាងខ្លាំងពីសហគមន៍អន្តរជាតិគឺគេអត់ទទួលស្គាល់រដ្ឋាភិបាលណាដែលចេញមកពីការរំលោភលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតបើគណៈបកប្រជាជននៅតែក្រាញអំណាចពេលនោះគឺគេដកការទទួលស្គាល់
លោកសំរងស៊ីបន្ថែមថាស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននេះគឺសហគមន៍អន្តរជាតិមានការគិតគូរដល់ប្រទេសកម្ពុជាច្រើនជាងមុន
ឥឡូវនេះយើងឃើញថាសហគមន៍អន្តរជាតិនិយាយសំឡេងតែមួយកាលពីមុនឆ្នាំ2016នេះឃើញថាគេមិនសូវចាប់អារម្មណ៍ទេតែដល់ឃើញការបង្ក្រាបយ៉ាងសាហាវមកលើសង្គមស៊ីវិលមកលើគណៈបកប្រឆាំងគឺមានប្រតិកម្មពីសហគមន៍អន្តរជាតិគឺគេមូលមាត់គ្នាគេដាក់សម្ពាធមកលើគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកហ៊ុនសែនថាល្មមបញ្ឈប់ការគម្រាមកំហែងធ្វើទុកបុកម្នេញដល់សង្គមស៊ីវិលនិងដល់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិទៀតទៅ
សហគមន៍ខ្មែរនៅរដ្ឋធានី Washington បានធ្វើសកម្មភាពយ៉ាងខ្លាំងក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំចុងក្រោយនេះដោយតស៊ូមតិឲ្យមានការយកកិច្ចព្រមព្រៀងនេះមកប្រើដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាសេសសល់នានាក្នុងចំណោមនេះមានលោកតាន់វិបុលសមាជិកគណៈកម្មាធិការនយោបាយនៃសមាគមខ្មែរអាមេរិកាំងដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យនៅថ្ងៃនេះលោកវិបុលបានសម្ដែងការរីករាយដែលបានលើកពីជំហរដូចគ្នារបស់វាគ្មិននានាហើយសម្រាប់ការងារបន្ទាប់លោកចង់ឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរធ្វើសកម្មភាពរួមគ្នាបន្ថែមទៀត
នៅក្នុងក្រុមមួយមួយដែលទូចនោះគឺយើងត្រូវបញ្ចូលគ្នាហើយបង្ហាញទៅអន្តរជាតិជាពិសេសបាទអាមេរិកាំងនឹងគឺរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំងនឹងដែលជានិមិត្តរូបនៃកិច្ចការប្រឹងប្រែងកុនប៉ារីសនឹងឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងគេដើរតួចម្បងជួយយើងថាយើងនឹងគឺរដ្ឋាភិបាលយើងនឹងអត់បានគោរពនៅក្នុងសន្ធិសញ្ញាដែលបានចែកនឹងទេឲ្យហើយដើម្បីជួយជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលរបស់យើងនឹងទទួលស្គាល់ថាមានការខ្វះខាតហើយនឹងខ្វះចន្លោះហើយត្រូវតែ correct កែប្រែដើម្បីជំរុញឲ្យមានសន្តិភាពពិតប្រាកដមិនមែនសន្តិភាពលេងទេ
អ្នកជំនាញក៏ស្នើឡើងថាការទុកឲ្យកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនិងតុលាការស្ថិតក្រោមបញ្ជានៃក្រុមបក1គឺជាគ្រោះថ្នាក់មួយហើយនេះជាគំរូអាក្រក់ដែលអង្គការសហប្រជាជាតិបានបន្សល់ទុកនៅកម្ពុជាហើយគួរតែជៀសវាងក្នុងបេសកកម្មលើកក្រោយរបស់ខ្លួនរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនកឹមសេង VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានលើកទី2 VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីតុលាការឥណ្ឌូនេស៊ីកាត់ទោសអភិបាលក្រុងយ៉ាកាតាកាន់សាសនាគ្រឹះពីបទមើលងាយព្រះជាម្ចាស់ខ្ទង់ចុចភ្លេងថ្មីបើកទំព័រថ្មីនៃការបញ្ចេញមនោសញ្ចេតនាតាមតន្ត្រីតទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ជាលើកទី2
ឧបទ្ទវហេតុផ្ទុះដ៏ខ្លាំងមួយនៅផ្សារលក់កំជ្រួចមួយកន្លែងក្នុងប្រទេសមិចស៊ិកធ្វើឲ្យមនុស្សយ៉ាងតិច31នាក់ស្លាប់បាត់បង់ជីវិតរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីបញ្ជាក់ថាវាដូចជាឆាប់ពេកក្នុងការសន្និដ្ឋានអំពីការទទួលខុសត្រូវរបស់ខ្មាន់កំភ្លើងចំពោះការសម្លាប់អគ្គរដ្ឋទូតរុស្ស៊ីប្រចាំប្រទេសទួរគីមន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិថាមនុស្សមួយចំនួនអាចរងគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតបន្ទាប់ពីមានអំពើហិង្សាកើតឡើងពេលធ្វើបាតកម្មទាមទារទម្លាក់លោកប្រធានាធិបតីកុងហ្គោពីតំណែង
លំដាប់តទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដានឹងជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងសូមអញ្ជើញលោកសុភាដាបាទ
បាទសូមអគុណវឌ្ឍនាការផ្ទុះដ៏ខ្លាំងនឹងធំមួយដែលបានកើតឡើងនៅឯទីផ្សារលក់កំជ្រួចដ៏ធំមួយកន្លែងនៅជិតទីក្រុងមិចស៊ិកប្រទេសមិចស៊ិកកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិច31នាក់និងធ្វើឲ្យមនុស្ស70នាក់ផ្សេងទៀតរងរបួសផ្សារលក់កំជ្រួចដែលមានហេតុការណ៍នេះកើតឡើងនោះមានឈ្មោះថាសែនប៉ាព្លូតូស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុងទុលតិកពេកដែលមានចម្ងាយប្រមាណ30គីឡូម៉ែត្រនៃភាគខាងជើងរដ្ឋធានីប្រទេសមិចស៊ិកមនុស្សម្នាជាច្រើនបានមករកទិញកំជ្រួចសម្រាប់ការប្រារព្ធពិធីបុណ្យគ្រីស្មាស់និងពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីនៅពេលដែលការផ្ទុះនេះបានកើតឡើងសមាជិកក្រុមអ្នកសង្គ្រោះបន្ទាន់ត្រូវរងចាំអស់រយៈពេលជាច្រើនម៉ោងរហូតដល់ការផ្ទុះនោះថមថយសកម្មភាពរបស់ខ្លួនទាំងស្រុងដើម្បីពួកគេអាចចូលទៅជួយសង្គ្រោះជនរងគ្រោះបានក្រោយការផ្ទុះនេះបានកើតឡើងតូបលក់កំជ្រួចភ្នាក់ងារបំផុតត្រូវរងការបំផ្លិចបំផ្លាញប្រធានាធិបតីមិចស៊ិកលោកអេនរិកពេញ៉ាណីតូបានសរសេរនៅលើប្រព័ន្ធ Twitter ថាលោកសូមចូលរួមរំលែកទុក្ខជាមួយក្រុមគ្រួសាររបស់ជនរងគ្រោះដែលបានស្លាប់នៅក្នុងហេតុការណ៍ផ្ទុះផ្សារលក់កំជ្រួចនេះនិងសង្ឃឹមថាអ្នករងរបួសទាំងអស់អាចឆាប់ជាសះស្បើយក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីបានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃពុធនេះថាវាហាក់ដូចជាឆាប់ពេកក្នុងការធ្វើការសន្និដ្ឋានអំពីការទទួលខុសត្រូវរបស់ខ្មាន់កំភ្លើងចំពោះការសម្លាប់អគ្គរដ្ឋទូតរុស្ស៊ីប្រចាំប្រទេសទួរគីនោះខ្មាន់កំភ្លើងដែលជាប៉ូលីសទួរគីមិនស្ថិតក្នុងម៉ោងធ្វើការរបស់ខ្លួនបានបាញ់អគ្គរដ្ឋទូតរុស្ស៊ីប្រចាំប្រទេសទួរគីស្លាប់កាលពីយប់ថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍នេះនៅក្នុងទីក្រុងអង្ការ៉ាប្រទេសទួរគីដែលនេះជាការតវ៉ាប្រឆាំងនឹងការពាក់ព័ន្ធដោយប្រឡាយរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីនៅក្នុងកិច្ចការរបស់ប្រទេសសេរីអគ្គរដ្ឋទូតរុស្ស៊ីលោកអេនឌ្រីកាឡូវត្រូវបានខ្មាន់កំភ្លើងនេះបាញ់សម្លាប់ពេលដែលលោកកំពុងថ្លែងសន្ទរកថានៅក្នុងពិធីបើកសម្ពោធការតាំងពិព័រណ៍សិល្បៈមួយកន្លែងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសទួរគីលោកមែលលុតកាវូសូក្លូបានប្រាប់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោកជុនខេរីតាមទូរស័ព្ទថារដ្ឋាភិបាលទួរគីជឿជាក់ថាអ្នកដែលសម្លាប់លោកអគ្គរដ្ឋទូតរុស្ស៊ីនោះមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងលោកហ្វេតឡាហ្គូលិនដែលកំពុងតែរស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងតែត្រូវបានរងការចាប់ប្រកាន់ថានៅពីក្រោយការធ្វើរដ្ឋប្រហារមិនបានសម្រេចនៅក្នុងប្រទេសទួរគីកាលពីខែកក្កដាកន្លងទៅនេះលោកឌីមីត្រីផេសកូវដែលជាអ្នកនាំពាក្យរបស់លោកប្រធាននាយកប្រដ័យរុស្ស៊ីបាននិយាយនៅថ្ងៃពុធនេះថាមិនគួរប្រញាប់ប្រញាល់ពេកក្នុងការធ្វើការសន្និដ្ឋានណាមួយមុនពេលការស៊ើបអង្កេតរួមគ្នាមួយអំពីការសម្លាប់នេះត្រូវបានបញ្ចប់រួចរាល់នោះទេមន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិបានរាយការណ៍ថាមនុស្សមួយចំនួនកំពុងផិតភ័យថាពួកគេអាចមានគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតនៅក្នុងរដ្ឋធានីឃីនសាសាប្រទេសកុងហ្គោបន្ទាប់ពីអំពើហិង្សាបានកើតឡើងក្នុងអំឡុងពេលធ្វើបាតកម្មទាមទារឲ្យលោកប្រធានាធិបតីជូសេបកាប៊ីឡាចោះចេញពីតំណែងបន្ទាប់ពីអាណត្តិរបស់លោកបានចប់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទកន្លងទៅនេះព ពលរដ្ឋរស់នៅតំបន់មួយចំនួននៃទីក្រុងគីនសាសាបានបញ្ជាក់ថាវាដល់ពេលដែលលោកកាប៊ីឡាត្រូវចុះចេញពីតំណែងហើយគេឮសូរស្នូកំភ្លើងផ្ទុះឡើងនៅតាមសង្កាត់ជាច្រើននៅក្នុងទីក្រុងគីនសាសាដែលបានបន្តរហូតមកដល់ថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញកាលពីដើមឆ្នាំនេះតុលាការធម្មនុញ្ញបានសម្រេចថាលោកកាប៊ីឡាអាចនៅតែកាន់តំណែងដដែលរហូតដល់ការបោះឆ្នោតថ្មីត្រូវបានធ្វើឡើងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចរបស់លោកប្រធាននៃទីប្រដីកាប៊ីឡាបានបញ្ជាក់ថាការបោះឆ្នោតនឹងធ្វើឡើងនៅខែមេសាឆ្នាំ2018លោកកាប៊ីឡាបានធ្វើជាប្រធាននៃទីប្រដីប្រទេសកង់ហ្គោតាំងពីឪពុករបស់លោកត្រូវបានគេធ្វើឃាតនៅក្នុងឆ្នាំ2001មកម្ល៉េះលោកបានឈ្នះការបោះឆ្នោតនៅក្នុងឆ្នាំ2006និងឆ្នាំ2011នៅក្នុងការបោះឆ្នោតដែលគណៈបកប្រឆាំងអះអាងថាមានការលួចបន្លំលោកកាប៊ីឡាមិនអាចឈរឈ្មោះជាប្រធាននៃទីប្រដីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតអាណត្តិទី3បានទេដោយហេតុថារដ្ឋធម្មនុញ្ញអនុញ្ញាតឲ្យប្រធាននៃទីប្រដីកាន់តំណែងបានតែ2អាណត្តិតែប៉ុណ្ណោះប្រទេសកង់ហ្គោមិនដែលមានការផ្ទេរអំណាចដោយសន្តិវិធីទេចាប់តាំងពីទទួលបានឯករាជ្យពីប្រទេសបែលហ្សិកនៅក្នុងឆ្នាំ1960មកអ្នកអង្កេតស្ថានភាពខ្លាចថាវិបត្តិនយោបាយបច្ចុប្បន្នអាចបណ្តាលឲ្យមានសង្គ្រាមស៊ីវិលកើតឡើងជាថ្មីម្ដងទៀតដោយដែលបានកើតឡើងកន្លងមកនៅរវាងឆ្នាំ1996និងឆ្នាំ2003ដែលបានសម្លាប់មនុស្សអស់រាប់លាននាក់
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងៗរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 515194ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voa ខ្មែរហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញចូលទៅកាន់គេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOAដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
ការកាត់ទោសអភិបាលក្រុងយ៉ាកាតាកាន់សាសនាគ្រឹះពីបទប្រមាថមើលងាយព្រះជាម្ចាស់បានចាប់ផ្ដើមក្នុងអំឡុងពេលមានការបារម្ភសម្រាប់អ្នកកាន់សាសនាគ្រឹះឥណ្ឌូនេស៊ីលោក Kritika Varager រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកចឹងពូជីនប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
កាលពីសប្តាហ៍មុនក្រុមអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមប្រកាន់នយោបាយតឹងរ៉ឹងបានបិទពិធីអបអរបុណ្យគ្រីស្មាស់នៅក្នុងទីក្រុងបានដុងវេសជាវ៉ាធ្វើឲ្យមានការភិតភ័យដល់រាតដាលមួយនៅលើបណ្ដាញសង្គមហើយធ្វើឲ្យមានសេចក្តីថ្លែងការណ៍ចំមួយមកពីអភិបាលក្រុងប៉ុន្មានថ្ងៃក្រោយមកក្រុមកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមប្រកាន់នយោបាយតឹងរ៉ឹងមួយទៀតបានបង្ខំឲ្យសាកលវិទ្យាល័យគ្រឹះសាសនាមួយកន្លែងនៅក្នុងទីក្រុងយូហ្គីយ៉ាកាតាយកផ្ទាំងប្រកាសដែលមានរូបភាពស្ត្រីពាក់ស្បៃចេញហើយនៅក្នុងទីក្រុងអ៊ីស្នូសាតេនហ្គារ៉ាក្រុមឃ្លាំមើលគ្រឹះសាសនាមួយផ្សេងទៀតបានជំរុញឲ្យប៉ូលីសចាប់ខ្លួនបុរស9នាក់ដែលមានគោលបំណងធ្វើពិធីសាសនាអ៊ីស្លាមនៅក្នុងខេត្តដែលមានអ្នកកាន់គ្រឹះសាសនាដ៏ច្រើនលើសលប់ឧបសគ្គនៅក្នុងទំនាក់ទំនងរវាងអ្នកកាន់គ្រឹះសាសនានិងអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមហាក់ដូចជាឆ្លោះបញ្ចាំងការពិភាក្សាគ្នាដ៏ផុសផុលជុំវិញបញ្ហានៃការកាត់ទោសលោកបាស៊ូគីអាហុកចាហាចាភូណាម៉ាអភិបាលក្រុងយ៉ាកាតាក្នុងរយៈពេល3ខែក្រុមអ៊ីស្លាមជ្រុលនិយមបានធ្វើបាតកម្មជាច្រើនលើកដែលបានចោទប្រកាន់ថាលោកអាហុកបានធ្វើការប្រមាថមើលងាយព្រះក្នុងគម្ពីរអ៊ីស្លាមកូរ៉ានទោះបីការតវ៉ាប្រឆាំងភាគច្រើនបានធ្វើឡើងដោយសន្តិវិធីក៏ដោយការពិភាក្សាដ៏ផុសផុលបានផ្ដល់អំណាចដល់ពួកអ្នករិះគន់របស់ក្រុមជនជាតិភាគតិចជាច្រើនរួមមានសហគមន៍ស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាហើយនឹងឥឡូវនេះដល់អ្នកកាន់គឺសាសនាផងដែរគេមិនដឹងថាតើការតានតឹងទាំងនេះស្ងប់ស្ងាត់ទៅវិញឬរៀលដាលកាន់តែធំឡើងទេទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយទាំងអស់នេះជាការសាកល្បងនៃការបង្កើតទស្សនវិជ្ជាខាងនយោបាយប៉ាន់កាស៊ីឡារបស់ឥណ្ឌូនេស៊ីដែលជាផ្លូវការការពារភាពចម្រុះខាងសាសនាកាលពីថ្ងៃទី6ខែធ្នូសមាជិកអ៊ីស្លាមមួយក្រុមដែលហៅខ្លួនឯងថាអ្នកការពារអាលូសុនណា PAAS បានតវ៉ាប្រឆាំងផែនការពិធីគ្រឹះសាសនានៅឯទីលានពិធីសាធារណៈមួយនៅក្នុងទីក្រុងបាន់ដុង អង្គការព្រះវិហារគ្រីស្ទសាសនាធ្វើកំណែទម្រង់ឥណ្ឌូនេស៊ីអ៊ីនជីលីឬ Reform Injili Indonesia Church បានធ្វើទៅតាមការដាក់សម្ពាធពីបាតកោ PAS រាប់សិបអ្នកដែលបានអះអាងថាព្រះវិហារគ្រីស្ទសាសនាមិនបានទទួលការអនុញ្ញាតត្រឹមត្រូវហើយបានលុបចោលពិធីនោះក៏ប៉ុន្តែអភិបាលក្រុងបានដងបានឆ្លើយតបវិញដោយប្រើពាក្យពេចន៍ខ្លាំងៗដែលបានចុះផ្សាយនៅលើគេហទំព័រ Facebook ដែលទាមទារឲ្យមានការសុំអភ័យទោសពី PAS ចំពោះឧបទ្ទវហេតុដែលបានកើតមានឡើងនៅក្នុងរយៈពេល7ថ្ងៃនេះលោកបានសរសេរថាពួកសកម្មជនខាងសាសនាមិនបានតម្រូវឲ្យមានការអនុញ្ញាតជាផ្លូវការពីទីភ្នាក់ងាររដ្ឋដែលគ្រាន់តែផ្ដល់ការជូនដំណឹងដល់ប៉ូលីសមិនគួរមានក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលដាក់ការហាមឃាត់ទេឬធ្វើការតវ៉ាប្រឆាំងការបដិបត្តិសាសនានោះទេលោកក៏បានអំពាវនាវឲ្យក្រុមកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនានានៅក្នុងតំបន់ពង្រីកការសន្ទនារវាងសហគមន៍សាសនានានានៅក្នុងទីក្រុងបាន់ឌុងលោកបូណាទីហ្គ័រណៃប៉ូសប៉ូសនាយករងវិទ្យាស្ថានសេតារ៉ាដែលជាអង្គការស្រាវជ្រាវសិទ្ធិមនុស្សនិយាយថាអ្វីដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងទីក្រុងបាន់ឌុងមិនមែនជារឿងថ្មីទេលោកនិយាយថាក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីថ្មីនេះចាប់តាំងពីការធ្លាក់ពីអំណាចរបស់លោកស៊ូហាតូក្រុមដែលគ្មានការអត់ឱនបានកើតចេញដល់ឆាប់រហ័សនៅទូទាំងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីពួកគេជានិច្ចការមានការឆ្លាតវៃអំពីការធ្វើឲ្យគេចាប់អារម្មណ៍អំពីបញ្ហានានាដើម្បីទទួលបានការគាំទ្រជាសាធារណៈដូចជាបុណ្យគ្រីស្មាស់ក្រុមអ៊ីស្លាមមិនមានភាពផ្ដាច់មុខលើសកម្មភាពខាងសាសនាទេនៅក្នុងខេត្តអ៊ីនូសាតេនការ៉ាដែលមានពួកអ្នកកាន់សាសនារ៉ូម៉ាំងកាតូលិកដ៏ច្រើននៅលោកក្រុមមួយដែលហៅខ្លួនឯងថា Brigade Mayo Timor បានស្កាត់ចាប់បុរសកាន់សាសនាអ៊ីស្លាម6នាក់មកពីព្រះវិហារអ៊ីស្លាមនៅក្នុងទីក្រុងម៉ាកាសាពួកគេនិយាយទទូចថាប៉ូលីសក្នុងមូលដ្ឋានបានចាប់ក្រុមបុរសនោះហើយបញ្ជូនពួកគេទៅកាន់ស្រុកកំណើតរបស់ខ្លួនលោក Adi William NDG នៃក្រុម Brigade Mayo Timor បានប្រាប់ VOA ថាសកម្មភាពនេះមិនមែនជាការសងសឹកដោយផ្ទាល់ដល់ឧបទ្ទវហេតុនៅក្នុងទីក្រុងបាន់ឌុងទេលោកបាននិយាយទៀតថាបរិសទាំងនោះគ្រាន់តែមិនមានឯកសារត្រឹមត្រូវដើម្បីធ្វើសកម្មភាពសាសនានៅក្នុងខេត្ត NTT បូកផ្សំពួកគេបានចូលរួមជាមួយនឹងក្រុមសាសនាប្រកាន់នយោបាយតឹងរ៉ឹងហៅថា Hizbut Tahrir Indonesia ដែលសារព័ត៌មានរបស់ក្រុម Brigade Mayo Timor បានព័ត៌មានថាជាអង្គការដែលមានមនោគមវិជ្ជាផ្ទុយទៅនឹងប៉ាន់កាសិឡានិងរដ្ឋធម្មនុញ្ញឆ្នាំ1945លោកណៃប៉ូស្ពូនៃវិទ្យាស្ថានសេតារ៉ាមិនយល់ស្របទេលោកបានប្រាប់ VOA ថាអ្វីដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងខេត្ត NTT ជាប្រតិកម្មទៅនឹងអ្វីដែលបានកើតមានឡើងនៅក្នុងទីក្រុងយាកាតានិងទីក្រុងបាន់ឌុងប្រតិកម្មបែបនេះត្រូវតែបញ្ជាក់ហើយមិនអាចធ្វើជាការត្រឹមត្រូវបានទេពីព្រោះវាទំនងជាធ្វើឲ្យមានចំនួនកាន់តែខ្លាំងឡើងពួកអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនិយមផ្លូវកណ្ដាលបានរិះគន់ជាសាធារណៈដល់ឧបទ្ទវហេតុនៅក្នុងទីក្រុងបាន់ឌុងទាំងក្រុមណាឡាទូលឧឡាម៉ា NU និងក្រុមមូហាម៉ាឌីយយ៉ាដែលជាក្រុមសាសនាអ៊ីស្លាមនិយមផ្លូវកណ្ដាលទៅធំបង្អស់នៅឥណ្ឌូនេស៊ីមិនបានយល់ស្របនឹង PAS ទេហើយលោកអ៊ីម៉ាំពីទូឌូអគ្គលេខាធិការរបស់ NU ថែមទាំងបានអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលរំលាយក្រុមនោះផងលោកយ៉ាហ៊ីយ៉ាឈូលីលស្តាគូលអគ្គលេខាធិការរបស់ NU បានប្រាប់ VOA ថាអ្វីដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងទីក្រុងបាន់ឌុងហើយនឹងប្រតិកម្មរបស់អ្នកចូលរួមពង្រឹងច្បាប់ជារឿងមិនសមហេតុផលតាមការពិតគឺថាពួកមន្ត្រីប្រកាសជាមានការយកចិត្តទុកដាក់ការតវ៉ាប្រឆាំងរបស់ក្រុមអ៊ីស្លាមប្រកាន់នយោបាយតឹងរ៉ឹងដូចជាក្រុម PAS គឺដូចជាប្រសិនបើប៉ូលីសព្យាយាមសម្របសម្រួលការសន្ទនាចោលប្លន់និងជនរងគ្រោះភាគីមួយបានខុសយ៉ាងជាក់ស្ដែងលោកស្តាគូនៃបារីសានអាន់ហ្សូសេបាគូណាដែលជាសាខាយុវជន NU និយាយថាមានការស្ទាក់ស្ទើររបស់ប៉ូលីសឥណ្ឌូនេស៊ីដើម្បីការពារការបញ្ចេញមតិរបស់អ្នកកាន់គ្រឹះសាសនាដែលនឹងជួយការប្រពៃពិធីបុណ្យគ្រីស្មាស់របស់អ្នកកាន់គ្រឹះសាសនាដោយសន្តិវិធីដោយការផ្ដល់ការការពារដល់ក្រុមព្រះវិហារគ្រឹះសាសនាក្នុងអំឡុងពេលពិធីបុណ្យគ្រីស្មាស់ទោះបីលោកស្តាគូមានទំនុកចិត្តថាពួកអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនិយមផ្លូវកណ្ដាលឥណ្ឌូនេស៊ីរក្សាកម្លាំងនៅក្នុងសមាជិកក្រុម NU និងមូហាមីឌីយ៉ាដែលក្រុមទាំងពីរនេះបានអះអាងថាមានសមាជិក80លាននាក់លោកមានការព្រួយកង្វល់ពីការកាត់ទោសលោកអាហុកបានពង្រឹងសម្លេងភាពមិនអត់ឱនខាងសាសនា លោកស្តាគូបាននិយាយបន្តទៀតថាអ្វីៗដែលនិយាយអំពីរឿងក្តីរបស់លោកអាហុកបានត្រូវគេប្រើយ៉ាងប៉ិនប្រសប់តាំងពីដំបូងមកម្ល៉េះពួកគេបានប្រើប្រាស់យ៉ាងប៉ិនប្រសប់នៅសាសនាអ៊ីស្លាមជាឧបករណ៍ខាងនយោបាយលោកសង្ឃឹមថាការបង្កើនល្បឿនក្នុងការបញ្ចប់ការកាត់ទោសលោកអាហុកនិងពន្យឺតសន្ទុះរបស់ពួកប្រកាន់នយោបាយតឹងរ៉ឹងក៏ប៉ុន្តែការនេះមានការចាប់អារម្មណ៍បំផុតដែលពួកគេមានការដាក់ពង្រាយមហាជនដល់ចារនោះវានឹងចំណាយពេលដ៏យូរសម្រាប់យើងដើម្បីបង្កើតបទដ្ឋាននៃការអត់ឱនរបស់យើងពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជើងពូជីន VOA
សេចក្តីជូនដំណឹងចាប់តាំងពីថ្ងៃសៅរ៍ទី27ខែមីនានេះតទៅកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA តាមវិទ្យុដែលមានពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃមានការផ្លាស់ប្ដូរគឺក្នុងកម្មវិធីពេលព្រឹកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង5កន្លះយើងនឹងផ្សាយតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz ហើយក្នុងកម្មវិធីពេលយប់ពីម៉ោង8កន្លះដល់ម៉ោង9កន្លះយើងនឹងផ្សាយតាមរលកវិទ្យុ25ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត11695និង1575 kHz VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានថ្មីៗពីជុំវិញពិភពលោកនិងពីប្រទេសកម្ពុជាដែលមិនលំអៀងនិងទុកចិត្តបាន
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់ថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញនេះយើងខ្ញុំបានចាក់ផ្សាយបទសម្ភាសន៍ភាគទី1របស់លោកសឹងសុផាតនៃ VOA ជាមួយលោក Alan Dockson Tan នាយកគ្រប់គ្រងនៃអង្គការ STEM Cambodia អំពីខ្មែរអាមេរិកកាំងថាចំនួនសំទោសជំនាញ STEM ចាំបាច់សម្រាប់វិស័យបច្ចេកវិទ្យាជាន់ខ្ពស់របស់កម្ពុជា VOA នឹងចាក់ផ្សាយបទសម្ភាសន៍នេះភាគទី1ឡើងវិញនៅរាត្រីថ្ងៃសុក្រទី23ភាគទី2នៅរាត្រីថ្ងៃសៅរ៍ទី24និងភាគទី3ដែលជាភាគបញ្ចប់នៅរាត្រីថ្ងៃអាទិត្យទី25ខែធ្នូខាងមុខនេះ
ប្រិមិត្ត VOA ជាទីមេត្រីតើលោកអ្នកចង់ដឹងពីប្រធានបទអ្វីខ្លះ? VOA បានបង្កើតទំព័របទសម្ភាសដែលលោកអ្នកអាចស្ដាប់ការពិភាក្សានិងការបកស្រាយរបស់អ្នកជំនាញលើប្រធានបទផ្សេងៗដូចជាកសិកម្មសេដ្ឋកិច្ចការអប់រំប្រវត្តិសាស្ត្របរិស្ថានសិល្បៈវប្បធម៌ចរាចរណ៍និងការទទួលបានអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅបរទេសជាដើមដើម្បីស្ដាប់បទសម្ភាសទាំងនេះសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ khmer.voanews.com រួចរកមើលពាក្យបទសម្ភាសនៅផ្នែកខាងក្រៅបំផុតនៃគេហទំព័រនេះ
ខ្ទង់ចុចផ្ចាណូធម្មតាមានលក្ខណៈដដែលអស់រយៈពេលរាប់រយឆ្នាំមកហើយប៉ុន្តែឥឡូវនេះឧបករណ៍តន្ត្រីមួយដែលដូចជាផ្ចាណូដែរបានជំនួសឲ្យខ្ទង់ចុចទាំងនោះដោយកញ្ចក់ចុចវិញលោកស្រី Debra Block នៃ VOA រាយការណ៍មកថាគំនិតច្នៃប្រឌិតថ្មីនេះបើកទំព័រពិភពលោកថ្មីនៃការបញ្ចេញមនោសញ្ចេតនាតាមតន្ត្រីហើយនាងហុងចិនដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
មិនដូចខ្ទង់ចុចខ្មៅនឹងសលើផ្ចាណូទេខ្ទង់ចុចដូចផ្ចាណូដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជា C-Board ត្រូវបានផលិតឡើងពីវត្ថុដែលទន់ងាយចុចផលិតកាលពីឆ្នាំ2013ដោយក្រុមហ៊ុន Rolly អ្នកផលិតលោក Roland Lam ជាអ្នកលេងផ្ចាណូតន្ត្រី Jazz ដែលបានបង្កើតឧបករណ៍មួយដែលហៅថា Blocks លោក Lam បាននិយាយថា
I wanted to be able to express more
ខ្ញុំចង់ឲ្យបញ្ចេញសំឡេងបានលើសពីខ្ទង់ចុចបង្កើតសំឡេងប្លែកនិងផ្គុំពីផ្នែកជាច្រើនដែលមនុស្សអាចបង្កើតតាមបាសគីតាឬសាសូហ្វូនខ្ញុំកំពុងអង្គុយជិតព្យាណូហើយគិតថាហេតុអ្វីបានជាខ្ញុំមិនអាចបង្កើតណោតមួយឲ្យបានខ្ពស់ហើយបង្អុសវាចុះឡើង
អ្នកលេងព្យាណូម្នាក់នេះគ្រប់គ្រង C-Board លោកតែងតែរកឃើញអ្វីថ្មីដែលលោកអាចធ្វើបានលោក Parisy បាននិយាយថា
This is the most expressive instrument I ever played
នេះជាឧបករណ៍ដែលអាចបញ្ចេញមនោសញ្ចេតនាបំផុតដែលខ្ញុំធ្លាប់លេងហើយអាចឲ្យខ្ញុំប្រើបច្ចេកទេសលេងព្យាណូរបស់ខ្ញុំនឹងផ្លាស់ប្ដូរពិភពលោកខ្ញុំបាន
Blocks ជាឧបករណ៍តន្ត្រីចុងក្រោយបំផុតដែលលោកឡែមឆ្នៃការដាក់សម្ពាធលើ Block នេះធ្វើឲ្យសម្លេងផ្លាស់ប្ដូរ Blocks ផលិតឡើងដើម្បីឲ្យគេអាចបង្កើតសម្លេងដ៏មានទេពកោសល្យបានលោកឡែមបាននិយាយថា
What's exciting about blocks?
អ្វីដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ពី blocks គឺថាអ្នកអាចបញ្ចេញមនោសញ្ចេតនាជ្រាលជ្រៅតាមរយៈការចុចបានប៉ុន្តែវាមិនចេះចប់ទេដោយសារតែវាមានផ្នែកជាច្រើនដូច្នេះអ្នកអាចផ្គុំវាចូលគ្នាតាមតែអ្នកចូលចិត្ត
លោកឡាមនិយាយថាលោកពិបាកទៅលេង piano វិញណាស់លោកបាននិយាយយ៉ាងដូច្នេះថា
Now that I know the possibilities
ឥឡូវខ្ញុំដឹងពីសក្តានុពលនៃបច្ចេកវិទ្យាថ្មីនិងសំឡេងថ្មីអ្នកនៅតែអាចបញ្ចេញមនោសញ្ចេតនាជ្រាលជ្រៅនិងសាមញ្ញប៉ុន្តែអ្នកអាចទៅដល់ពិភពលោកមួយដែលពោរពេញដោយសក្តានុពល
អ្នកអាចរកទិញ blogs តាមគេហទំព័រ rolly.com គេហទំព័រ Apple និងនៅតាមហាង Apple នៅទូទាំងពិភពលោកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
តទៅនេះជាបទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាំង
សហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែបន្តបដិញ្ញាចិត្តក្នុងការការពារក្រុមអ្នកកាន់សាសនាភេទិចសហគមន៍និងវប្បធម៌របស់ក្រុមនេះនៅទូទាំងពិភពលោកលោក Knox Sams ទីប្រឹក្សាពិសេសទទួលបន្ទុកក្រុមអ្នកកាន់សាសនាភេទិចនៅតំបន់អាស៊ីខាងកើតខាងត្បូងនិងអាស៊ីកណ្ដាលបានឲ្យដឹងថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្ហាញការប្រកាន់ខ្ជាប់នៃតម្លៃដ៏សំខាន់នេះដោយសារសហរដ្ឋអាមេរិកមានគោលបំណងការពារភាពចម្រុះនៃជំនឿនិងការគិតពិចារណាលោកបានបន្ថែមថាកិច្ចខំប្រឹងប្រែងនេះមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់សម្រាប់ប្រទេសស៊ីរីនិងអ៊ីរ៉ាក់ដែលក្រុម ISIL ឬ Daesh ព្យាយាមបំផ្លាញប្រវត្តិសាស្ត្រអារ្យធម៌របស់ប្រទេសទាំងអស់នេះ
In that work we saw where Daesh was committing genocidal acts against
យើងបានឃើញក្រុម Daesh ព្យាយាមប្រព្រឹត្តអំពើប្រល័យពូជសាសន៍មកលើក្រុមអ្នកកាន់សាសនាគ្រឹះក្រុមអ្នកកាន់សាសនាមូស្លីម ISIS និង Shia ស្របពេលជាមួយគ្នានេះក្រុមនេះបានសម្លាប់មនុស្សហើយព្យាយាមលុបបំបាត់ប្រវត្តិសាស្ត្រនៃពូជសាសន៍របស់ក្រុមអ្នកកាន់សាសនាភៀតិចដោយបំផ្លាញវិហារគ្រឹះវិហារមូស្លីមនិងភ្នូរបស់ក្រុមអ្នកកាន់សាសនាទាំងនេះបើសិនជាយើងចង់បញ្ឈប់ក្រុម Daesh នេះតាមកម្លាំងយោធាយើងក៏ត្រូវចាំបាច់ផ្ដើមការពារទីកន្លែងដ៏មានសារៈសំខាន់របស់ក្រុមអ្នកកាន់សាសនាភៀតិចដែលក្រុម Daesh នេះព្យាយាមបំផ្លាញទាំងស្រុងហេតុដូច្នេះយើងក៏បានចាប់ផ្ដើមផ្ដោតលើការការពារកេរដំណែលវប្បធម៌របស់ក្រុមភៀតិចនេះ
ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានធ្វើការជាដៃគូជាមួយនឹងវិទ្យាស្ថាន Smithsonian ដើម្បីប្រស្រ័យទាក់ទងជាមួយនឹងក្រុមអ្នកកាន់សាសនាភេទិចដែលផ្ទាល់ដោយផ្ដល់វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនិងព័ត៌មានស្ដីពីការថែរក្សាទីកន្លែងវប្បធម៌និងវត្ថុបុរាណដែលរងការបំផ្លិចបំផ្លាញវិធីសាស្ត្រថែរក្សាការពារខ្លះមានលក្ខណៈសាមញ្ញតែមានប្រសិទ្ធភាពនេះបយងតាមការលើកឡើងរបស់លោក Knox Sams
There was a training that went on in northern Syria whereChurches were trained
នៅភៀកខាងជើងប្រទេសសេរីយើងបានផ្ដល់វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលមួយនៅតាមវិហារគ្រឹះដោយបង្រៀនពីវិធីក្នុងការដាក់បាវខ្សាច់នៅពីមុខផ្ទាំងគំនូរនិងចម្លាក់បុរាណដូច្នេះក្នុងករណីដែលមានការបាញ់គ្រាប់ផ្លោងនោះបាវខ្សាច់ទាំងនេះនឹងទប់ស្កាត់កម្លាំងគ្រាប់ផ្លោងកុំឲ្យបំផ្លាញផ្ទាំងគំនូរបុរាណព្រះវិហារទាំងនេះមានរូបភាពបង្ហាញឲ្យឃើញស្ថានភាពមុននិងក្រោយពេលដែលគ្រាប់ផ្លោងផ្ទុះនៅក្នុងបន្ទប់មួយដែលពោពេញទៅដោយបាវខ្សាច់នៅពេលដែលក្របផ្លោងផ្ទុះបាវខ្សាច់ក៏ធ្លាយខ្ចាត់ខ្ចាយក៏ប៉ុន្តែផ្ទាំងគំនូរបុរាណមិនត្រូវបានបំផ្លាញទេ
វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលទាំងនេះក៏រួមមានការផ្ដល់ព័ត៌មានស្ដីពីការការពាររូបចម្លាក់ដែលអាចផ្លាស់ទីបានដោយបង្កើតជាការចងក្រងឯកសារតាមប្រព័ន្ធ Digital លើរូបចម្លាក់ទាំងនោះដែលអាចថែរក្សានៅកន្លែងដាច់ដោយឡែកវិទ្យាស្ថាន Smithsonian បានបង្កើតគម្រោងអប់រំពិសេសនៅទីក្រុង Erbil ប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ដើម្បីធ្វើការលើកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងមួយនេះទីប្រឹក្សាពិសេសគឺលោក Knox Sam បានឲ្យដឹងថាសហគមន៍ទាំងនេះមានលក្ខណៈពិសេសដែលបង្កើតវប្បធម៌នៃក្បាច់ចម្លាក់តូចៗនិងសាសនារូបចម្លាក់តូចៗទាំងនេះអាចផ្គុំគ្នាវិញបានហើយយើងមានវិធីសាស្ត្រក្នុងការការពារវប្បធម៌របស់សហគមន៍ទាំងនេះ
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទពិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាំង
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុភាដាបាទ
បាទសូមអរគុណលោកវឌ្ឍនារដ្ឋាភិបាលម៉ុងហ្គោលីមិនអនុញ្ញាតឲ្យសម្ដេចសង្ឃដាឡៃឡាម៉ាធ្វើទស្សនកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសម៉ុងហ្គោលីទៀតទេ បន្ទាប់ពីការធ្វើទស្សនកិច្ចរបស់លោកកាលពីពេលថ្មីៗនេះនៅក្នុងប្រទេសម៉ុងហ្គោលីបានធ្វើឲ្យមានការតវ៉ានានាកើតឡើងពីប្រទេសចិននិងបណ្ដាលឲ្យមានការផ្អាកនៃកិច្ចចរចាផ្សេងៗពាក់ព័ន្ធនឹងកម្ចីចម្បងនានារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនបាននិយាយនៅថ្ងៃពុធនេះថារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានសាទរចំពោះការលើកឡើងរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសម៉ុងហ្គោលីលោកសែនមុខអូគីលលោកសែនមុខអូគីលបានបញ្ជាក់ពីការសោកស្ដាយដែលដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់សម្ដេចសង់ដាឡៃឡាម៉ានៅក្នុងប្រទេសម៉ុងហ្គោលីបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ទំនាក់ទំនងរបស់ប្រទេសម៉ុងហ្គោលីជាមួយនឹងប្រទេសចិនកន្លងមករដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានចោទប្រកាន់សម្ដេចសង់ដាឡៃឡាម៉ាថាមានគោលបំណងចង់ផ្ដាច់តំបន់ទីបេចេញពីប្រទេសចិនសេដ្ឋកិច្ចយ៉ាប់យ៉ឺនរបស់ប្រទេសម៉ុងហ្គោលីគឺពឹងផ្អែកខ្លាំងលើប្រទេសចិនប្រទេសម៉ុងហ្គោលីនិងចិនបានពិភាក្សាគ្នាអំពីគម្រោងខ្ចីប្រាក់ចំនួន4កដកសញ្ញា2000លានដុល្លារអាមេរិកពីប្រទេសចិនដើម្បីជួយសេដ្ឋកិច្ចយ៉ាប់យ៉ឺនរបស់ប្រទេសម៉ុងហ្គោលីអញ្ញាធិបតេយ្យអាឡឺម៉ង់នៅថ្ងៃពុធនេះបានស្វែងរកអ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះការបើករថយន្តដឹកទំនិញមួយគ្រឿងបុករះលើវងមនុស្សនៅក្នុងទីផ្សារកណ្ដាលវាលមួយកន្លែងនៅក្នុងទីក្រុងបែកឡាំងការស្វែងរកអ្នកទទួលខុសត្រូវនេះធ្វើឡើងក្នុងរយៈពេលមួយថ្ងៃក្រោយមកបន្ទាប់ពីអញ្ញាធិបតេយ្យបានដោះលែងបុរសម្នាក់ដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនភ្លាមៗបន្ទាប់ពីការវាយប្រហារដែលបានសម្លាប់មនុស្សចំនួន12នាក់នេះបានកើតឡើងប៉ូលីសក្រុងបែកឡាំងបញ្ជាក់ថាពួកគេទទួលបានតម្រុយច្រើនជាង500តាមទូរស័ព្ទចាប់តាំងពីការវាយប្រហារនេះបានកើតឡើងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទមកពួកជ្រុលនិយមក្រមរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានអះអាងថាការវាយប្រហារនេះបានធ្វើឡើងដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការអំពាវនាវរបស់ខ្លួនឲ្យមានការវាយប្រហារលើប្រជាពលរដ្ឋប្រទេសណាដែលបានចូលរួមនៅក្នុងសម្ព័ន្ធមិត្តដែលដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីបំផ្លាញក្រុមពួកសកម្មប្រយុទ្ធរបស់ខ្លួនប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ដែលរងគ្រោះនេះមិនមែនជាប្រទេសដែលចូលរួមនៅក្នុងការវាយប្រហារតាមអាកាសទៅលើទីតាំងរបស់ពួកជ្រុលនិយមក្រមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងប្រទេសសៀរីនោះទេប៉ុន្តែបានគាំទ្រនៅក្នុងយុទ្ធនាការនេះដោយការផ្គត់ផ្គង់ប្រេងសាំងដល់យន្តហោះចម្បាំងនិងការជួយឆ្លបតាមដានទីតាំងរបស់ពួកជ្រុលនិយមក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមរដ្ឋាភិបាលកាណាដាកំពុងអំពាវនាវឲ្យមានការដោះលែងប្តីប្រពន្ធពីរនាក់ដែលបានជាប់ឃុំនៅភៀកខាងជើងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានអស់រយៈពេល4ឆ្នាំមកហើយបន្ទាប់ពីអ្នកដែលចាប់អ្នកទាំងពីរដាក់ឃុំបានបង្ហាញនៅវីដេអូមួយអំពីប្តីប្រពន្ធទាំងពីរនាក់នេះប្តីប្រពន្ធទាំងពីរនាក់នេះត្រូវបានបណ្ដាញក្រុមហាឆានីដែលជាក្រុមរបស់ពួកតាលីបង់ចាប់ខ្លួនឃុំនៅក្នុងឆ្នាំ2012ពេលដែលពួកគេកំពុងធ្វើដំណើរទេសចរផ្ទាល់ខ្លួននៅក្នុងខេត្តវ៉ាដាក់ដែលជាទីតាំងរបស់ពួកបះបោនៅជិតទីក្រុងកាបុលប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានគេមិនទាន់ឃើញមានប្រតិកម្មណាមួយធ្វើឡើងភ្លាមៗដោយក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនិងរដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថាននោះទេប៉ូលីស4នាក់ដែលបានសម្រុកចូលទៅក្នុងភូមិមួយស្ថិតនៅភាគខាងត្បូងប្រទេសសកដានីកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងការប៉ះទង្គិចគ្នាជាមួយនឹងពួកសកម្មប្រយុទ្ធជ្រុលនិយមក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមមនុស្ស11នាក់ផ្សេងទៀតបានរងរបួសនៅក្នុងការប៉ះទង្គិចគ្នាកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញនេះការរាយការណ៍ដំបូងមិនបានបញ្ជាក់ថាមានពួកសកម្មប្រយុទ្ធប៉ុន្មានអ្នកបានស្លាប់នៅក្នុងការប៉ះទង្គិចគ្នានោះទេការប៉ះទង្គិចគ្នានេះបានកើតឡើងនៅជិតក្រុងការ៉ាដែលជាកន្លែងដែលខ្មាំងកំភ្លើងបានសម្លាប់មនុស្ស10នាក់នៅក្នុងការបាញ់តបតគ្នាកាលពី2ថ្ងៃមុនការផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងភ្លាមភ្លាមរវាងកោះតៃវ៉ាន់និងប្រទេសសៅតូមេនិងប្រាំងស៊ីបដែលជាប្រទេសដីកោះដ៏តូចមួយនៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកនិងដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តមួយរបស់តៃវ៉ាន់គឺជាការឆ្លោះបញ្ចាំងឲ្យឃើញពីការខឹងសម្បាររបស់រដ្ឋាភិបាលចិនចំពោះរដ្ឋាភិបាលតៃវ៉ាន់
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.